Έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Ήγε και σπορ με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνητρα Κάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ακούμε για την κλιματική αλλαγή, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου εδώ και κάποια χρόνια, αλλά ίσως να μην είχαμε έτσι συνειδητοποιήσει ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος και ως συνήθως όταν κάτι δεν χτυπάει την πόρτα μας, το θεωρούμε έτσι πολύ μακρινό. Ακούγαμε λοιπόν και συνεχίζουμε να ακούμε ότι οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και ότι η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, αλλά ποιος νοιάζεται για τους πάγους, έτσι, απέχουμε χιλιάδες χιλιόμετρα από αυτούς. Πόσο μπορεί λοιπόν να μας επηρεάσει εμάς εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα? Νομίζω πως τέτοιου είδους απαντήσεις έχουμε δώσει λίγο πολύ όλοι μας, γιατί απλά ζούμε στο μικρό κοσμό μας, ανυποψίαστη ότι αυτό που συμβαίνει αφορά όλους μας. Ήδη τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις εμφανίζονται όλο και συχνότερα, ενώ άλλες περιοχές δοκιμάζονται από καύσωνες, ξηρασίες μεγαλύτερης έντασης. Συνεπώς, η αλλαγή του κλίματος δεν είναι μία μακρινή και ξένη υπόθεση. Δεν αφορά κάποιους άλλους, δεν συμβαίνει κάπου αλλού. Η αλλαγή του κλίματος συμβαίνει εδώ και τώρα και μας αφορά όλους. Σε έναν κόσμο λοιπόν που αλλάζει ραγδαία, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κλιματική και περιβαλλοντική κρίση που απειλεί τόσο τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία μας, όσο και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Η σημερινή μου καλεσμένη, βαθύτατα ευαισθητοποιημένη στο θέμα αυτό, έχει σίγουρα να μας πει πολλά και από τη θέση βεβαίως της πρέσβυρας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, έχει μία αποστολή ζωής. Καλωσορίζω λοιπόν την Βανέσα Αρχοντίδου. Βανέσα μου, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και θα μιλήσω για το θέμα το οποίο είναι σημαντικό και για μένα προσωπικά, όχι μόνο για τον πλανήτη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όσες φορές και αν το συζητάμε, βρίσκουμε καινούργιες πτυχές, καινούργιες συζητήσεις γίνονται και νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και ζητάει περισσότερες πληροφορίες.
Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά. Καλώς ήρθες λοιπόν. Το όνομα Βανέσα Αρχοντίδου σίγουρα λέει κάτι σε όλους μας. Έτσι, Βανέσα, να πω ότι είναι αλπινίστρια. Έχει ανέβει σε 7 υψηλότερες κορυφές των Υπήρων της Γης. Με τελευταία την κορυφή του όρους Βίνσον, ύψους 4.892 μέτρων στην Ανταρκτική το 2022, αλλά όμως έχει ανέβει στο Everest στα 8.848 μέτρα και μας έχει μιλήσει για την εμπειρία της αυτή. Έχει ανέβει στην Αγκονγκάγκουα στην Νότια Αμερική στα 6.961 μέτρα, αλλά και σε άλλες 4 κορυφές. Το 2022 μάλιστα έκανε και τη δεύτερη παραλλαγή των Seven Summits, ανέβηκε στην Αυστραλία μαζί με τους δύο γιους της στο ψηλότερο σημείο της, στο όρος
Κοσιούσκο.
Μάλιστα. Πρέπει να ήταν συγκλονιστική εμπειρία, έτσι, με τα παιδιά.
Θέλω να πω ότι ήταν συγκινητική, όχι απλά συγκλονιστική, γιατί για μένα είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ήθελα να τους δείξω πώς η μαμά πάει στις αποστολές. Και ήθελαν να κάνουν και αυτοί έτσι την πρώτη δική τους ανάβαση στο εξωτερικό. Και τώρα, αν και εφόσον θα επιλέξουν ότι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, γιατί ποτέ δεν είναι σίγουρο το τι θα κάνουν τα παιδιά και δεν πρέπει να τα πιέζουμε, ήθελα να είναι μαζί μου η πρώτη τους αυτή η εμπειρία.
Τι ηλικίες έχουν?
Ο μεγάλος μου γιος είναι στα 14 και ο μικρός είναι 10. Αλλά γενικά είναι παιδιά τα οποία έχουν ξεκινήσει από νωρίς να έρχονται με την οικογένεια μαζί μας και με εμένα και τον άντρα μου σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.
Τους το πρότεινες ή ίσως ζήτησαν από μόνα τους?
Όταν ξεκινήσαμε ήταν πολύ μικρά για να μπορέσουν να έχουν έτσι άποψη. Φανταστείτε έτσι μια εικόνα μιας οικογένειας που μέσα στα σακίδια κουβαλούσαν δύο μωρά. Αλλά μετά στη συνέχεια θέλανε. Λίγο τα τελευταία χρόνια με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος έχει μπει στην εφηβεία, θεωρώ ότι τραβάει και εκείνο στο δικό του δρόμο. Αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή αυτές οι εικόνες θα του μείνουν και θα τις θεωρεί έτσι σαν σημαντικό πλούτο που έχει αποκτήσει από εμάς.
Πραγματικά το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, παράλληλα τώρα με την ορειβατική σου δράση, το 2019 ιδρύεις μαζί με άλλες 4 γυναίκες τον οργανισμό A Woman Can Be, έτσι, που στόχο τι ακριβώς είχε και έχει?
Ναι, ήταν βασικά στο μέσο της πανδημίας, το 19 είχε ξεκινήσει έτσι σαν ιδέα, αλλά στο μέσο της πανδημίας έγινε και νομικός η ίδρυση του A Woman Can Be, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο να ενδυναμώσει τις γυναίκες, αλλά με έναν τρόπο διαφορετικό. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε μια γυναικεία ομάδα που είμαστε στον πυρήνα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε οι γυναίκες να γίνουν φορείς αλλαγής σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που προσπαθούν να ενδυναμώσουν τις γυναίκες στην πολιτική, στην οικονομία. Αλλά το κομμάτι του περιβάλλοντος για μας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες και όχι σε κάποιες που έχουν σπουδάσει, σε κάποιες που απευθύνονται σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά σε όλες, είτε είναι μεγάλες ηλικία είτε είναι μικρές. Και γενικά η μητέρα φύση και η θηλυκότητα της φύσης μας εμπνέει.
Έτσι. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, πάμε να μας εξηγήσεις πώς εμπλέκεται η ορειβατική σου δράση με τον οργανισμό A Woman Can Be, με την υπόθεση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και με αυτή την αποστολή ζωής που είπα στο ξεκίνημα.
Με πολύ απλά λόγια, έχω στρέψει όλες μου τις ορειβατικές δράσεις στο να προσπαθήσω να ευαισθητοποιήσω για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Γιατί είναι δυναμικές εικόνες αυτές οι οποίες δημιουργούνται, γυναίκες που ανεβαίνουν σε κορυφές με ένα μήνυμα, οπότε το μήνυμά μας αυτά τα τελευταία χρόνια είναι ότι θα πρέπει να δράσουμε άμεσα για το κλίμα. Οι εικόνες που έχω δει σε αυτές τις υπήρους και γενικά στις περιοχές που έχω πάει και θεωρώ ότι πλήττονται δυσανάλογα από την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση, που θα πούμε σε λίγο τη διαφορά της, με έκανα να θέλω να μεταφέρω αυτό το μήνυμα και να το μεταφέρω όχι μόνο λεκτικά, αλλά και οπτικοακουστικά.
Τι είδες ακριβώς, Βανέσα, όλα αυτά τα χρόνια από τις αποστολές που πήγαινες στα πιο ψηλά έτσι, και απομακρυσμένα μέρη του πλανήτη?
Σε κάθε μία κορυφή υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Το βασικότερο θέμα, βέβαια, που είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το φανταστείτε κι εσείς, είναι το λιώσιμο των πάγων. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν τεράστιες περιοχές, γιατί όταν λιώνουν οι πάγοι, αφήνουν από πίσω τους ένα αποτύπωμα. Είναι σαν ένα ξερός βυθός, να το θέσω έτσι πιο εικονογραφικά. Mm-hmm. Και βλέπεις πάρα πολύ εμφανώς το πώς έχει μειωθεί ο παγετώνας μέσα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή πού βρισκόταν και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Αλλά επίσης τα βουνά και οι υπαίθριες δραστηριότητες στα ορεινά οικοσυστήματα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, γιατί η αυξημένη θερμοκρασία έχει αρχίσει και δημιουργεί θέματα. Έχει λιώσει το permafrost, εν πάση περιπτώσει έχει λιώσει ο πάγος που συνδέει τους βράχους. Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνονται κατολισθήσεις όλο και πιο συχνά.
Και άρα είναι πολύ επικίνδυνο, έτσι.
Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να το έχετε δει ότι πέρσι έκλεισαν οι Άλπεις από 14 Ιουλίου, νομίζω και μετά, με απόφαση των δημάρχων και των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι, γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο για όλους όσους ανέβαιναν στο βουνό να έχουν σοβαρό ατύχημα.
Και είναι και έμπειροι περισσότεροι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, έτσι. Δεν μπορείς να τα βάλεις με τα στοιχεία της φύσης τελικά.
Με τη φύση δεν μπορείς να τα βάλεις και πολλές φορές ακούω που λένε ότι καταστρέφεται ο πλανήτης. Βασικά δεν είναι ότι καταστρέφεται ο πλανήτης. Ο πλανήτης με κάποιο τρόπο θα επιβιώσει από ό,τι συμβαίνει, θα βρει την ισορροπία του. Αυτό το οποίο όμως θα καταστραφεί είναι η δική μας ποιότητα ζωής, είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε και αυτό θα γίνει γιατί δεν ζούμε πια σε αρμονία με τη φύση.
Τι είναι όμως αυτό το οποίο έτσι βλέποντάς το σε τρόμαξε και σε κινητοποίησε περισσότερο από όλες αυτές τις εικόνες που μας λες?
Κυρίως αυτό το οποίο συναισθηματικά με κινητοποιεί είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις περιοχές, οι οποίοι χάνουν τις περιουσίες τους, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν από τα σημεία αυτά γιατί δεν μπορούν πια να ζήσουν σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εκεί που γίνονται είτε κατολιστήσεις, είτε το λιώσιμο των πάγων φτάνει σε ένα σημείο που πραγματικά δημιουργεί πλημμύρες. Άνθρωποι που ζούσαν εκατοντάδες χρόνια στα σημεία αυτά πρέπει να μετακινηθούν. Μιλάω για το θέμα και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια της κλιματικής μετανάστευσης. Αλλά όταν βλέπεις αυτές τις μετακινήσεις και όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να ξεριζώνονται, συναισθηματικά αισθάνεσαι ότι είναι κάτι που μπορώ να σου πω μου φέρνει δάκρυα στα μάτια τις περισσότερες φορές. Ακούς δηλαδή ιστορίες ανθρώπων, το πώς ζούσαν στο παρελθόν και πώς έχουν αλλάξει οι βιωτικές συνθήκες στα μέρη αυτά και λες ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί δεν τους υπολογίζουμε. Δεν υπολογίζουμε αυτούς τους ανθρώπους επειδή δεν τους βλέπουμε, δεν είναι κοντά μας.
Αυτό που είπα και στο ξεκίνημα λοιπόν, ότι ακούμε ότι λιώνουν οι πάγοι, αλλά πόσο μακριά είμαστε εμείς ή πόσο κοντά είμαστε από τους πάγους. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό λέμε. Ότι αν δεν χτυπήσει και τη δική σου πόρτα, δεν θα κινητοποιηθείς. Αλλά δεν είναι έτσι όμως.
Και τη χτυπάει και τη δική μας πόρτα. Τη χτυπάει με διαφορετικό τρόπο. Βλέπουμε δηλαδή τις έντονες ξηρασίες σε διάφορες περιοχές. Βλέπουμε στην Ελλάδα ότι έχουμε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι δύσκολο να σβήσουν. Είναι μέγα πυρκαγιές, θα τις έλεγε κανείς. Γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι
υπερθέρμανση.
Είναι ο καύσωνας, ο οποίος ουσιαστικά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν φωτιές, οι οποίες είναι πολύ πιο έντονες από αυτές που είχαμε στο παρελθόν. Αλλά το θέμα το οποίο δεν καταλαβαίνουμε είναι αυτό της κλιματικής δικαιοσύνης. Climate justice το λένε. Αν καταστραφεί η περιουσία ή το σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος έχει την οικονομική ευχέρεια να το ξαναφτιάξει, τότε τα πράγματα είναι για αυτόν και για αυτούς τους πληθυσμούς πιο εύκολα. Αν όμως καταστραφεί το σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος είναι φτωχός και δεν έχει τη δυνατότητα να το ξαναφτιάξει, τα λέω με απλά λόγια για να μπούμε στην ουσία του θέματος, τότε ουσιαστικά καταστρέφεται ολόκληρη η ζωή του και καταστρέφεται η βάση του. Και αυτό συμβαίνει στις περιοχές αυτές που συζητάμε, περιοχές που βρίσκονται στους πρόποδες των βουνών και σε ολόκληρους πληθυσμούς και χωριά, στο Πακιστάν, στο Νεπάλ, στην Ινδία. Και οι άνθρωποι αυτοί μετά δεν έχουν τη δυνατότητα να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, άρα χρειάζεται να φύγουν από τα μέρη αυτά και σιγά σιγά βλέπουμε στοιχεία ανθρώπων όπως αυτά που δυστυχώς είδαμε τις τελευταίες μέρες που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη. Και ενώ μέχρι πρώτην βλέπαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ερχόντουσαν λόγω του πολέμου, σιγά σιγά θα έρχονται λόγω
της κλιματικής αλλαγής. Έχεις μιλήσει με τέτοιους ανθρώπους στις αναβάσεις σου που κάνεις?
Έχω μιλήσει με ανθρώπους, όπως σου είπα, που μένανε σε ορεινές περιοχές και αναγκάστηκαν να φύγουν να πάνε προς τις πόλεις, στο Νεπάλ συγκεκριμένα ή και στο Πακιστάν, γιατί στα μέρη τα οποία ζούσαν δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να μένουν εκεί. Αλλά θεωρώ ότι θα μιλήσω με τέτοιους ανθρώπους στην επόμενη αποστολή που θα κάνουμε, θα ξεκινήσει στις 11 Ιουλίου στην Αφρική και κυρίως με γυναίκες, γιατί εκεί βλέπουμε ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την ξηρασία και γενικά από τις συνθήκες που δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια αναγκάζουν τους ανθρώπους αυτούς να αλλάξουν το χώρο στον οποίο μένουν και γι' αυτό θα πάμε και στην Αφρική. Είναι Ανατολική Αφρική, δηλαδή Κένια, Τανζανία και Ζανζιβάρη, να μιλήσουμε με οργανισμούς που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα και
λοιπόν,
να μάθουμε τις ιστορίες τους.
Πριν μας πεις για την αποστολή αυτή στην Αφρική, θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, γιατί μόνο γυναίκες, γιατί βάζεις στο πλάνο γυναίκες?
Δημιουργήθηκε ο οργανισμός A Woman Can Be. Θεωρούμε ότι οι γυναίκες είναι ένας πόρος ανεκμετάλλευτος. Δεν το λέμε εμείς, το λένε και στον ΟΗΕ. Γενικά οι γυναίκες έχουν τεράστια δύναμη. Αλλά είναι ανεκμετάλλευτος ο πόρος αυτός γιατί για τις κοινωνικές συνθήκες που όλοι γνωρίζουμε οι γυναίκες πάντα ήταν σε δεύτερο πλάνο. Παρ' όλα αυτά είναι η καρδιά, θα έλεγε κανείς, και της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, της πρώτης εκπαίδευσης που παίρνουν τα παιδιά όσο μεγαλώνουν. Και θεωρούμε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών θα συμβάλλει στο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική κρίση αλλά και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και ξεκινάμε σαν γυναική ομάδα. Απευθυνόμαστε σε όλους. Δεν είναι ότι δεν μιλάμε στους άντρες, γιατί πολλοί με ρωτάνε και αυτό. Οι άντρες επιτρέπονται στις εκδηλώσεις σας. Αλλά σαν γυναικείες ομάδες, έτσι δημιουργούμε project και γι' αυτό θέλουμε να πάμε εκεί να μιλήσουμε ως γυναίκες σε γυναίκες. Θεωρούμε ότι θα γίνουν ωραίες συζητήσεις μιλάς με το ίδιο φύλο, έχεις μεγαλύτερη οικειότητα, ξαφνικά σε βλέπουν έτσι σαν ένα δικό τους άνθρωπο.
Και καταλαβαίνόμαστε εμείς οι γυναίκες λίγο πολύ. Και να σου πω κάτι, σε κάποιες κοινωνίες ο ρόλος της γυναίκας είναι, θα έλεγα, πολύ επιβαρημένος. Δηλαδή υπάρχουν κοινωνίες όπου όταν φεύγουν οι άντρες για δουλειά, οι γυναίκες κρατούν θερμοπύλες πίσω. Είναι απίστευτο.
Νομίζω ότι σε αυτά τα χωριά που θα πάμε έτσι είναι. Και γενικά έτσι είναι τις περισσότερες φορές. Και οι γυναίκες ανοίγονται και λένε ιστορίες, γιατί το storytelling είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε και εμείς να το καταλάβουμε καλύτερα το πρόβλημα εκεί που υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να βλέπουμε εκπομπές και να λέμε ότι έχω δει πώς επηρεάζεται η φύση μας και να μιλάνε για νούμερα, για στοιχεία. Αλλά όταν μιλάς με ιστορίες, ξαφνικά απευθύνεσαι και στο συναίσθημα, οπότε θεωρώ ότι αυτό κινητοποιεί περισσότερο τους ανθρώπους.
Μετήχατε από ό,τι ξέρω το 2022 Ελληνίδες αθλήτριες σε μια σκεταλοδρομία, έτσι, από την Γλασκόβη μέχρι το Σαρμ ελ Σεϊχ της Αιγύπτου.
Ναι, κάθε χρόνο γίνεται η λεγόμενη COP. Είναι ουσιαστικά εκεί που μαζεύονται οι υπεύθυνοι όλων των χωρών που συζητάνε για τα θέματα περιβάλλοντος.
Οι σωτήρες μας.
Είναι η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, η COP. Και πέρυσι είχε γίνει στην Αίγυπτο, οπότε συμβολικά είχε οργανωθεί μια σκυταλοδρομία από την Γλασκόβη που ήταν η προηγούμενη COP στην Αίγυπτο και πέρασε η σκυτάλη από όλες τις χώρες και όταν ήρθε στην Ελλάδα ήμασταν ένας από τους οργανισμούς που μεταφέραμε αυτή τη σκυτάλη που είχε το μήνυμα ότι θα πρέπει να δράσουμε για το κλίμα και θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εκεί, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που εκπαιδευόμαστε. Θέλουμε σε όλα αυτά τα γεγονότα και σαν a woman can be, αλλά και σαν γυναίκες να δίνουμε το παρόν.
Πιστεύεις ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνειδητοποιήσει τι έρχεται?
Πιστεύω ότι σιγά σιγά το συνειδητοποιούμε, ειδικά κάθε καλοκαίρι. Το συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο, γιατί εμάς αυτά είναι τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, αυτά που βλέπουμε ότι αλλάζουν και είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν και τους 45 βαθμούς.
Και για πανιντάρια μιλούν φέτος, έτσι?
Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το δούμε, μιλάνε και γι' αυτό βέβαια, αλλά πραγματικά ένα σκίτσο που το είχα δει κάπου που έλεγε πω έχει πολύ ζεστή αυτό το καλοκαίρι, ήταν ένας μπαμπάς που μιλούσε με το παιδί του και λέει είναι το πιο ζεστό καλοκαίρι της ζωής μου, έλεγε το παιδί και έλεγε ο μπαμπάς ότι όχι, αυτό είναι το πιο ψυχρό καλοκαίρι της ζωής σου αν αναλογιστούμε αυτά που έρχονται. Ναι.
Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που υπάρχει τεράστια ενεργειακή κρίση παγκοσμίως και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν οι θερμοκρασίες, ας πούμε για παράδειγμα, φτάσουν 50 βαθμούς, δεν θα μπορεί ο άλλος να ανάψει air condition, έτσι?
Μεγάλη συνέπεια είναι ότι λόγω της ενεργειακής κρίσης αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία είχαν δεσμευτεί οι χώρες να κάνουν έχουν αρχίσει και πηγαίνουν πίσω. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλουμε να αποδεσμευτούμε από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά δυστυχώς λόγω της ενεργειακής κρίσης αυτό μας φέρνει αρκετά πίσω γιατί αναγκαζόμαστε να τα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο και να μην πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αλλά το θέμα της, αυτό που συζητάμε για τα air condition, για όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του τρόπου ζωής μας, είναι σημαντικό να το βάλουμε στο τραπέζι, γιατί θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Ένας από τους λόγους που λέμε ότι εμείς κάνουμε ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή και για την κλιματική κρίση είναι και αυτός, ότι αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε, να σκεφτούμε δηλαδή ότι θα γίνουν πιο θερμά τα καλοκαίρια μας, στον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας. Δηλαδή θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή και από εμάς τους ίδιους, όχι μόνο από την πολιτεία.
Μικρά πραγματάκια έτσι καθημερινά, τα οποία βεβαίως μπορεί να μην προσφέρουν τεράστια ωφέλη, αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο βοηθούν, έτσι?
Σίγουρα βοηθούν και σίγουρα είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος πρέπει να εκπαιδευτεί. Εγώ να σου πω, είχα μια προσωπική εμπειρία. Τη λέω συνήθως σε φίλους όταν βρισκόμαστε που έχουν έρθει και έχουν δει και το σπίτι μου. Έχω ένα εξοχικό το οποίο είναι στο Αλεποχώρι που είχαμε μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε το Μάιο συγκεκριμένα, πρόπερση. Και το δικό μου σπίτι μου λέγανε παλιά όταν έκανα μια ανακαίνιση που είχα κάνει και είχα βάλει βιοκλιματική βαφή. Μου λέγανε μα είναι 3 φορές πιο ακριβή και γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη βαφή. Μου λέγανε τότε ότι θα αναπνέει και ότι τα υλικά είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Και επειδή πάντα ήμουν άνθρωπος που το σκεφτόμουν αυτό, προτίμησα να πληρώσω κάτι παραπάνω. Μη σας τα πω λόγο, όταν έγινε η φωτιά, ενώ τα διπλανά σπίτια πέστησαν πολύ μεγάλες ζημιές, κάποια καταστράφηκαν και ολοσχερώς, μπορώ να σου πω ότι σκάει και όλη η αυλή, όλα τα δέντρα και το σπίτι προστατεύτηκε.
Απίστευτο.
Αυτό δεν το λέω για κάποια διαφήμιση συγκεκριμένων προϊόντων.
Ναι, όχι,
δηλαδή,
βέβαια,
το λέω
εντάξει.
Πιο πολύ για να δούμε ότι υπάρχουν
η λογική,
τρόποι.
Ναι, ναι.
Από τον απλό καθαρισμό που πρέπει κάποιος να κάνει όταν έρχεται το καλοκαίρι, που καμιά φορά τον αμελούμε, τον και από κλαριά, από πούσχε, από διάφορα πράγματα, μέχρι και το τι θα κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε, όχι μόνο για τα σπίτια μας, αλλά και τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους όπου να έχουν νερό και να έχουμε δεξαμενές, γιατί όταν θα έρθει το κακό, ή εν πάση περιπτώσει όταν θα έρθει κάτι.
Δεν μπορείς να ψαχθείς εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει από πίσω κάτι να το έχουμε προβλέψει. Μάλιστα. Λοιπόν. Βανέσα Αρχοντίδου, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε σίγουρα θα μιλήσουμε για αυτή την αποστολή στην Ανατολική Αφρική που θα γίνει μέσα στον Ιούλιο, έτσι,
ναι,
αν δεν κάνω
λάθος.
Θα μας μιλήσει βεβαίως και για την πρώτη αποστολή στην Ανταρκτική, αλλά και για όλες αυτές τις εμπειρίες που έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι που ξεκίνησες. Πήρες τα βουνά και νομίζω καλά όσα έκανες και πήρες τα βουνά. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Σοφία Μαντά, δίνω το μικρόφωνο σε σένα. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.
Take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two to all the things I've lost on you.
Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 11, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και εμείς λοιπόν εδώ ζωντανά από το στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Βανέσα Αρχοντίδου. Η Βανέσα είναι αλπινίστρια, έχει ανέβει τις 7 ψηλότερες κορυφές των Υπήρων της Γης και σήμερα λοιπόν εδώ είναι και με την ιδιότητα της πρέσβυρας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, διότι πλέον, όπως μας εξηγείς Βανέσα, ό,τι πρόκειται να κάνεις από εδώ και στο εξής έχει σχέση με την αλλαγή, με την κλιματική αλλαγή, έτσι.
Έτσι, γιατί εμείς οι αθλητές των υπαίθριων δραστηριοτήτων, των υπαίθριων αθλημάτων, νομίζω ότι έχουμε έναν ακόμα μεγαλύτερο λόγο να θέλουμε να μιλάμε για αυτά τα οποία βλέπουμε, γιατί επηρεάζουν και το άθλημά μας, επηρεάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο εμείς κάνουμε την προπόνησή μας. Και έχουμε αυτές τις εικόνες τις οποίες νομίζω ότι οφείλουμε να τις φέρουμε πίσω.
Το 2021, από ό,τι ξέρω, έγινε μια ελληνική αποστολή στην Ανταρκτική, έτσι, με στόχο ακριβώς αυτό. Είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή. Τι ακριβώς λοιπόν έγινε στην αποστολή αυτή?
Ναι, ήταν το 2021 όπως γύριζε για το 2022, γιατί ναι, στην Ανταρκτική κάποιος πηγαίνει το καλοκαίρι, το οποίο καλοκαίρι της Ανταρκτικής είναι χειμώνας για μας, δηλαδή ουσιαστικά Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος είναι οι μήνες που μπορεί κάποιος να πάει νοτιότερα σημεία του κόσμου, δηλαδή στην Ανταρκτική και συγκεκριμένα στο Νότιο Πόλο.
Τι θερμοκρασίες?
Είναι γύρω στους μείον 15, που είναι η καλύτερη περίπτωση.
Καλύτερη εκδοχή,
η καλύτερη εκδοχή. Και μπορεί να φτάσει και στους μείον 30 το καλοκαίρι. Βέβαια το χειμώνα έχει παρατηρηθεί να υπάρχει και η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί σε μετεωρολογικό σταθμό, μείον 89, ήταν στο σταθμό του Βοστόκ.
Ζουν άνθρωποι εκεί?
Στην Ανταρκτική το χειμώνα δεν είναι κανείς εκτός από κάποιους επιστήμονες, ελάχιστους που μπορεί να περάσουν ολόκληρο το χρόνο, αλλά συνήθως το χειμώνα οι περισσότεροι φεύγουν, και το χειμώνα της Ανταρκτικής εννοώ, περισσότεροι φεύγουν και γυρνάνε πίσω και αφήνουν κάποια όργανα μετρήσεων. Μπορεί να υπάρχουν 1-2 άνθρωποι σε κάθε σταθμό που ζουν σαν τους αστροναύτες. Μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Υπάρχουν και κάποιες ταινίες που δείχνουν αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μέσα στο σκοτάδι, γιατί το χειμώνα στην Ανταρκτική δεν έχει καθόλου ήλιο. Ούτε για μία στιγμή, το ίδιο όμως και το καλοκαίρι.
Είναι αφοσιωμένοι όμως στην επιστήμη τους, είναι ταχμένοι εκεί, οπότε θέλοντας και μη.
Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε μια ομάδα όπου ο στόχος μας ήταν να ανέβουμε στο υψηλότερο σημείο της Ανταρκτικής, είναι το όρος Βίνσον, στα 4.892 μέτρα, με τη σημαία, με το μήνυμα ότι πρέπει να δράσουμε άμεσα για το κλίμα. Και επίσης έγινε και μια διάσχιση, ξεκινήσαμε δηλαδή να κάνουμε με σκι 111 χιλιόμετρα και φτάσαμε στο Νότιο Πόλο έχοντας πάλι αυτή τη σημαία. Ήταν μια αποστολή η οποία ήταν υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, γιατί στο σημείο αυτό έγινε και ένα peer parliament τότε, δηλαδή έγινε μια συζήτηση με τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκεί από όλες τις χώρες, τους ορειβάτες, για το πώς μπορούμε να δεσμευτούμε και να ενώσουμε τις φωνές μας για να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα της ευαισθητοποίησης. Και νομίζω ότι το βασικό ήταν ότι αυτό το μήνυμα είναι κάτι που βγαίνει αβίαστα από όλους μας, από όλες τις χώρες. Δεν είναι δηλαδή ένα μήνυμα το οποίο έρχεται από την Ελλάδα ή από την Αμερική ή από τη Ρωσία. Οι άνθρωποι που ζουν και είναι αθλητές και βιώνουν αυτές τις αλλαγές, ανεξάρτητα από το τι κυβερνήσεις τους πρεσβεύουν ή κάνουν ως ενέργειες, οι ίδιοι έχουμε όλοι μια ομοφωνία και ομογνωμία, θα έλεγε κανείς, αν υπάρχει αυτή η έκφραση, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι για να αντιστραφεί αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα. Ή τουλάχιστον να επιβραδυνθεί, γιατί το να αντιστραφεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να συμβάλλουμε όπως μπορούμε. Ο στόχος λοιπόν της αποστολής ήταν να φέρουμε πίσω υλικό και εικόνες και τις φέραμε και δημιουργήθηκε έτσι ένα πρώτο, θα έλεγε κανείς, short documentary. Μπορεί κανείς να το δει αυτό στο site του A Woman Can Be, που όταν πηγαίνει στις Ανταρκτικής την αποστολή υπάρχει αυτό το ντοκιμαντέρ στο YouTube και έχει συνεδεύσεις.
Τι εικόνες περιλαμβάνει λοιπόν, για πες μας τι ακριβώς?
Έχει εικόνες από την αποστολή, γιατί είναι η ιστορία μας αυτή, αλλά έχει συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί ή τουλάχιστον ζουν λέγοντας ότι κάθε χρόνο πηγαίνουν εκεί για να δουλέψουν, όπως είναι ο υπεύθυνος του μετεωρολογικού σταθμού της βάσης, που μας περιγράφει ποιες είναι οι αλλαγές τις οποίες έχει παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Και οι αλλαγές αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Ανταρκτική, που είναι η μεγαλύτερη έρημος του πλανήτη, πολική έρημος, ότι ξαφνικά έχει αρχίσει να χάνει αυτή την ιδιότητα, δηλαδή έχει αρχίσει πια να έχει θύελλες και χιονοπτώσεις, οι οποίες οφείλονται στο γεγονός ότι η υπερθέρμανση των ωκεανών φέρνει περισσότερους υδρατμούς και άρα η χιονόπτωση είναι το επόμενο βήμα. Και μας μιλάει επίσης για το τι γίνεται στους ωκεανούς, το πώς οι ωκεανοί έχουν αρχίσει λόγω της υπερθέρμανσης να σκάβουν από μέσα τον πάγο και να τον λιώνουν. Άρα βλέπουμε μετά μεγάλες αποκολλήσεις από τα παράλια και ειδικά από το ανατολικό τμήμα της Ανταρκτικής, κομματιών πάγου τα οποία είναι σε μέγεθος Ρόδου ή σε μέγεθος ολόκληρης χώρας κάποιες φορές, και τα οποία γυρνάνε γύρω-γύρω από την Ήπειρο μέχρι να λιώσουν τελείως. Και αυτό είναι και ο φόβος που τον ακούμε συχνά, ότι όταν γίνεται αυτό μετά υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας και άρα υπάρχει κίνδυνος για τις παραθαλάσσιες περιοχές.
Οι επιστήμονες λοιπόν που μελετούν όλα αυτά τα φαινόμενα σας έχουν μεταφέρει έτσι το φόβο ότι κάποια στιγμή και άμεσα κιόλας θα υπάρξουν και πιο ραγδαίες επιπτώσεις?
Ναι, κάποιος πριν από 10-20 χρόνια θα έλεγε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί επιβεβαιώνουν αυτά τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αυτό το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει, γιατί πρέπει να πω ότι όπως υπήρχαν αρνητές του COVID, για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχαν και αρνητές της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δηλαδή λέγανε ότι ο πλανήτης μας έχει περάσει
ότι είναι παραμύθια τώρα αυτά.
Ναι, και όλοι προσπαθούμε τέλος πάντων να δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει θέμα. Όμως τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτή είναι καινούργια γνώση που έρχεται και στους επιστήμονες, και είναι καινούργια γνώση η οποία έρχεται γιατί έχουν αρχίσει να τελειοποιούνται τα όργανα μέτρησης. Και άρα μπορούν να δώσουν πιο ακριβείς μετρήσεις και άρα μπορείς να καταλάβεις λίγο καλύτερα το πρόβλημα.
Και οι πληροφορίες να είναι πιο έτσι.
Και επίσης δημιουργήθηκε και μια επιτροπή, ένα πάνελ από επιστήμονες από όλο τον κόσμο, που έχουν αρχίσει και συγκεντρώνουν τα στοιχεία από διάφορες χώρες. Και αυτό επίσης βοήθησε, γιατί όταν κάθε χώρα έχει τα δικά της στοιχεία και δεν επικοινωνεί μία με την άλλη, τότε δεν είναι εύκολο να υπάρχει αυτό το λεγόμενο consensus. Αλλά όταν αρχίζει η Επιτροπή αυτή να συλλέγει τα στοιχεία, βρέθηκε λοιπόν πολύ πρόσφατα για την ιστορία μας ότι όντως είναι ανθρωπογενής η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή ο άνθρωπος την προκαλεί. Και άρα αν δεν σταματήσουμε τις δραστηριότητες που αυξάνουν το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τότε αυτό θα επιδεινωθεί πάρα πολύ άμεσα.
Υπάρχει δηλαδή πισωγύρισμα? Τι λένε οι επιστήμονες λοιπόν στις κουβέντες που κάνετε?
Δεν είναι θέμα πισωγύρισματος, θέμα είναι επιβράδυνση.
Να αναστραφεί.
Ναι, να αναστραφεί.
Μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση.
Μπορεί να αναστραφεί. Αλλά πριν αναστραφεί θα γίνει χειρότερη. Γιατί δυστυχώς κάποια πράγματα είναι σαν το Τιτανικό ένα πράγμα.
Η πορεία είναι
μεγάλο
προδιαγεγραμμένη.
Ναι, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης, επειδή σας έλεγα ότι είναι καινούργια γνώση, είναι πράγματα τα οποία οι επιστήμονες τα βλέπουν και πρώτη φορά. Δηλαδή μπορεί να δημιουργούν μοντέλα. Αλλά δυστυχώς τα μοντέλα αυτά δεν είναι απαραίτητο, επειδή είναι η πρώτη φορά που γίνονται, ότι θα αποτυπώσουν το τι θα γίνει επακριβώς.
Επακριβώς, μάλιστα. Λοιπόν, ετοιμάζεστε για μια δεύτερη αποστολή στην Ανατολική Αφρική, Βάνεσα Αρχοντίδου, μέσα στον Ιούλιο, είπαμε έτσι. Τι περιλαμβάνει ακριβώς?
Θα πάμε στην Κένια, την Τανζανία και τη Ζανζιβάρη. Είμαι εγώ μαζί με τη Λέτα την Καρέτσου, που είναι δημοσιογράφος, είναι μια νέα γυναίκα. Η ομάδα η γυναικεία, θα έχουμε μαζί μας ένα κινηματογραφιστή βεβαίως. Θέλουμε να πάμε εκεί για να συλλέξουμε ιστορίες. Ιστορίες γυναικών για το πώς ουσιαστικά οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στις χώρες αυτές, που όπως είπα είναι δυσανάλογα. Και επίσης το σημαντικό είναι να φέρουμε αυτές τις ιστορίες πίσω και κινηματογραφικά. Σίγουρα θα ανέβουμε βουνό, γιατί αυτό είναι που το κάνουμε πάντα. Τα βουνά για μας είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δείξουμε αυτές τις εικόνες, τις εντυπωσιακές και τις δυναμικές. Είναι αυτό που μας αρέσει, είναι το άθλημά μας. Αλλά το σημαντικό σε αυτή την αποστολή είναι ότι θα μιλήσουμε και με οργανισμούς οι οποίοι συντελούν σε αυτό που συζητήσαμε πριν. Δηλαδή συντελούν στην αντιστροφή, το να αναστραφεί, τέλος πάντων να σταματήσει, να επιβραδυνθεί αυτή η τάση. Είτε με δεντροφυτεύσεις, είτε με τη διαχείριση των αποβλήτων. Άνθρωποι που έχουν όραμα και μπορεί και μέσα από το δικό τους όραμα να αποκτήσουμε κι εμείς έτσι κάποιες ιδέες.
Τι περιμένετε να δείτε τώρα εκεί στην Ανατολική Αφρική? Ποιες είναι οι πληροφορίες που σας έρχονται?
Σίγουρα το βουνό έχει αρχίσει και αλλάζει. Γιατί ακόμα και στα βουνά της Αφρικής πρέπει να σας πω ότι είχαμε παγετώνες. Στο Κιλιμάντζαρο υπήρχαν παγετώνες οι οποίοι σιγά σιγά λιώσανε και έχουν μείνει αυτό που λέμε εμείς πολύ, πολύ μικρά σημεία από τον αρχαίο αυτό παγετώνα που υπήρχε εκεί. Και αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι δυστυχώς πολύ άσχημες εικόνες αυτές. Είναι ότι πέρσι τέτοιο καιρό στα εθνικά πάρκα όπου ζουν τα περισσότερα έτσι, ζώα του πλανήτη που έχουν μείνει από τα λιοντάρια, από τους καμελοπαρδάλες, από τους ελέφαντες, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα ξηρασίας και ερχόντουσαν εικόνες στο BBC και στο CNN που δείχνανε ότι τα ζώα αυτά μαζευόντουσαν σε αγέλες γύρω από περιοχές που παλιά υπήρχε κάποια μικρή λίμνη ή όπου υπήρχε νερό, και τώρα πια λόγω της ξηρασίας τα βλέπαμε στα σημεία αυτά να πεθαίνουν και να μην βρίσκουν νερό.
Δεν θέλω είναι να τραγικό πραγματικά. Εικόνες, αλλά... Είναι τραγικό. Βανέσα, σίγουρα αυτό το project το οποίο τρέχεις όλα αυτά τα χρόνια το έχεις πιστέψει, γιατί αλλιώς δεν θα είχε νόημα έτσι, να το κάνεις. Πώς θα πρέπει όμως ο καθένας από εμάς και όλοι μαζί βεβαίως να δράσουμε ώστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής? Υπάρχουν πράγματα δηλαδή που μπορούμε να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία εν καιρό θα λειτουργήσουν θετικά?
Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, μπορούν να το κάνουν και οι εταιρείες. Να πω ότι εμείς για παράδειγμα έχουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι χορηγοί και έχουν τις ίδιες αξίες. Δεν θα τους αναφέρω γιατί είναι διαφημιστικό, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι να πορευθούμε στο να μπορέσουμε να ζήσουμε σε αρμονία με τη φύση και μιλάμε για sustainability, δηλαδή βιωσιμότητα, αειφορία που θα πρέπει να γίνει από τις κυβερνήσεις, από τις μεγάλες εταιρείες και από τον κάθε ένα από εμάς προσωπικά. Σε προσωπικό επίπεδο, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε είναι...
Και πες μας και εσύ τι έχεις κάνει.
Ναι, είναι καταρχήν να ζήσουμε λίγο πιο νοικοκυρεμένα, θα το έλεγα. Με λιγότερη σπατάλη και σε αρμονία με τη φύση. Αυτά τα τρία στοιχεία, άμα τα βάλουμε στο μυαλό μας, είναι ότι το λιγότερη σπατάλη είναι από το φαγητό το οποίο θα καταναλώσουμε, από το τι είναι αυτό το φαγητό το οποίο τρώμε, δηλαδή αν ξεκινήσουμε λίγο να προσέχουμε από πού προέρχονται οι τροφές μας και αρχίσουμε να επιλέγουμε προϊόντα είτε βιολογικής καλλιέργειας είτε προϊόντα τα οποία δεν έχουν μη βιώσιμους τρόπους παραγωγής, βοηθάμε και μόνο με το γεγονός ότι αλλάζουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Αλλάζουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες μπορεί να είναι και στο κομμάτι της ένδυσης. Δεν χρειάζεται να αγοράζουμε 3 μπλουζάκια, 25 παντελόνια, να έχουμε 15 παλτό. Μπορούμε να ζήσουμε όπως ζούσαν οι δικοί μας άνθρωποι πριν από 50 χρόνια, που τότε ήταν το στάτους ότι αν δεν είχες όλα αυτά θα ήσουν φτωχός, αλλά παρόλα αυτά ήμασταν όλοι, θέλω να πιστεύω, και πιο ευτυχισμένοι. Τώρα υπάρχει αυτή η απενεχοποίηση. Δεν είναι ότι αν έχεις λίγα πράγματα θεωρείσαι φτωχός. Θεωρώ ότι αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει. Αλλά μέσα στο μυαλό μας ήταν τόσο καταγεγραμμένο ότι ο πλούτος έρχεται από την αλλαγή των ρούχων και το να έχω συνδέσει και ματσάρι τα ρούχα μου και τα πράγματα τα οποία έχω στο σπίτι μου να είναι στη μόδα, που αυτό δημιούργησε μία σπατάλη τρομακτική. Και τα απόβλητα πλέον, δηλαδή τα σκουπίδια που δημιουργούνται από όλα αυτά αυτές τις αλλαγές, είναι πια ένα πρόβλημα. Η διαχείριση δηλαδή των αποβλήτων είναι από όλα αυτά τα πλαστικά, τα οποία βλέπουμε ότι τα χρησιμοποιούσαμε τόσα χρόνια, τα πετάμε και το πλαστικό δεν διασπάται. Σημαντικό λοιπόν για το να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά και να μην χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης κυρίως. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ξεκινήσει από το πώς πίνουμε τον καφέ μας. Εγώ να σήμερα ήρθα με το ποτηράκι
μου. Με το θερμό σου.
Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Είναι μικρά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Να μην πετάμε, όπως είπα λοιπόν, την τροφή, να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό, να μην κάνουμε σπατάλες είτε στην ένδυση, είτε στην υπόδηση, είτε στο τι θα αγοράζουμε για το σπίτι μας. Και πολύ σημαντικό είναι επίσης να πηγαίνουμε για την ψυχική μας υγεία, να πηγαίνουμε πεζοπορίες, να πηγαίνουμε στη φύση. Να μην κλεινόμαστε μέσα, γιατί αυτό μας κάνει ευτυχισμένους με άλλους τρόπους.
Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σου, αλήθεια, για το περιβάλλον, για την ορειβασία, από πιτσιρική?
Όχι, Όχι. Δεν ήταν από πιτσιρίκι και αυτό είναι και το στοιχείο το οποίο νομίζω ότι με διαφοροποιεί λίγο και με κάνει πιο παθιασμένη. Μεγάλωσα στην πόλη, σε ένα δήμο της Αθήνας που γενικά είναι πυκνοκατοικημένος και δεν έχει πράσινο. Και σε μεγάλη ηλικία, όταν είχα ήδη ξεκινήσει να πηγαίνω, τέλος πάντων, να είμαι σε μια δουλειά 10-12 ώρες, πήγα με έναν ορειβατικό σύλλογο, την πρώτη μου ορειβατική, θα έλεγε κανείς, εκδρομή. Και εκεί κατάλαβα ότι ηρεμεί το πνεύμα μου, ηρεμεί το μυαλό μου. Η φύση δηλαδή μου έδινε γαλήνη και μια εσωτερική ευχαρίστηση ότι κατάφερα, επειδή ανέβηκα έτσι σε μικρή κορυφή, ότι κατάφερα να κάνω κάτι για μένα. Η φύση το κάνει αυτό. Δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να θελείται να πηγαίνει στο γυμναστήριο σε ένα κλειστό χώρο και να μην αισθανθεί την ίδια αυτή είτε γαλήνη είτε ευχαρίστηση από το να πάει να τρέξει έξω. Δεν μιλάω να πάει στον Ημιτό ή στην Πάρνηθα ή σε βουνά. Μπορεί να πάει και να τρέξει έξω σε ένα δασάκι, σε ένα παρκάκι. Βλέποντας λοιπόν αυτή την ευχαρίστηση και αυτή τη γαλήνη και αυτή την ισορροπία που μου έδινε η επαφή με τη φύση, αποφάσισα ότι θέλω να είμαι πολύ περισσότερες ώρες κοντά στο φυσικό περιβάλλον.
Και να φανταστεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, ότι η Βανέσα Χοντίδου, η κανονική της δουλειά, είναι διευθύντρια marketing έτσι σε εταιρείες.
Ναι.
Αυτή. Που σημαίνει ότι προωθείς προϊόντα καταναλωτικά και την ίδια στιγμή λοιπόν μας παρακινείς να αλλάξουμε λίγο τρόπο ζωής, να σταματήσουμε να γινόμαστε υπερκαταναλωτές, έτσι.
Κοίταξε, αυτό ήταν και ένα δίλημα και γι' αυτό το τελευταίο 1,5 χρόνο που άφησα αυτή τη δουλειά, εξακολουθώ να είμαι στο κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί το marketing είναι, νομίζω, ειδικά με το αγαπάς και η επικοινωνία, κάτι που δεν σε αφήνει ποτέ. Είναι σαν το ποδήλατο.
Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά ναι, ήταν ένα δίλημα ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτά τα επικοινωνιακά skills που μου έδινε η δουλειά μου για να πουλάω καταναλωτικά προϊόντα, αλλά να τα χρησιμοποιήσω για ένα καλύτερο σκοπό και έτσι πλέον είμαι sustainability consultant στο ελληνικότερο, δηλαδή ασχολούμαι με επικοινωνιακές καμπάνιες για τη βιωσιμότητα. Πάλι επικοινωνιακές καμπάνιες, αλλά όχι για τα προϊόντα, πιο πολύ για το πώς θα ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο με μια καλύτερη ποιότητα ζωής και πώς οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν το θέμα της βιώσιμης επικοινωνίας και πολιτικής και το πώς θα έχουν και οι ίδιες αυτή τη στροφή.
Νιώθω ότι τους έχει αλλάξει πολύ η ορειβασία.
Κοίταξε, είναι η ορειβασία και η ηλικία. Όσο μεγαλώνουμε, αποκτούμε εμπειρίες και οι εμπειρίες αυτές μεστώνουν μέσα μας. Αν οι εμπειρίες σου έχουν να κάνουν με τη φύση, τότε θα μιλήσεις για τη φύση. Αν η εμπειρία σου, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να βγούμε από τα σπίτια μας. Αν δεν έχεις εμπειρίες από τη φύση και έχεις εμπειρίες από κάποιο άλλο περιβάλλον, από τη θάλασσα, από. Και η θάλασσα φύση είναι. Απλά λέω ότι οι εμπειρίες είναι αυτές που διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αν λοιπόν είσαι και σκεπτόμενος ότι τι μπορώ να κάνω εγώ για να βελτιώσω τη δική μου ζωή, αλλά και τη ζωή των γύρων μου, σιγά σιγά αυτό σε αλλάζει.
Βανέσα, πιστεύεις ότι εμείς οι γυναίκες μπορούμε έτσι να βάλουμε ένα λιθαράκι, μπορούμε έτσι να κάποια πραγματάκια να τα κινήσουμε προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς?
Δίκη σου είπα, είμαστε ένα εκμετάλλευτο δυναμικό.
Χρυσός, ε!
Είμαστε χρυσός, πραγματικά. Οι γυναίκες μπορούν, γιατί έχουν έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Έναν τρόπο επικοινωνίας που συχνά δεν είναι επιθετικός, έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Και υπάρχουν έρευνες γι' αυτό. Δεν τα λέω εγώ έτσι από το μυαλό μου. Και νομίζω ότι ο τρόπος επικοινωνίας μας και οι γυναίκες, αν αρχίσουμε να ισχυροποιούμε τη φωνή μας, θα φέρει τεράστιες αλλαγές. Και στις πολιτικές και στο θέμα του πώς ζούμε τη ζωή σαν οικογένεια και στις επιχειρήσεις. Γιατί, όπως σου έλεγα, υπάρχουν και αυτές οι έρευνες που λένε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκα επικεφαλής
πηγαίνουν μπροστά.
Και πηγαίνουν μπροστά, αλλά πηγαίνουν μπροστά με έναν τρόπο πιο αρμονικό σε σχέση με την κοινωνία.
Υπάρχει τρόπος, αν κάποια γυναίκα θέλει να βοηθήσει το δικό σας έργο,
ναι,
να βοηθήσει?
Ναι, βεβαίως. Εμείς καταρχήν ζητάμε να μας ακολουθήσουν, ναι, και να βλέπουν ποιες είναι οι δραστηριότητές μας. Οφείλω να πω ότι είμαστε αρκετά καινούργοι. Δηλαδή, το Woman Can Be, σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπάρχει, όπως είπα, μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, οι δράσεις μας χτίζονται σταδιακά. Φαντάζομαι το δηλαδή σαν μια startup, όπως λένε στους οικονομικούς όρους. Δεν έχουμε δηλαδή γράψει 10-15 χρόνια ώστε να βλέπουμε τις δράσεις μας να είναι πολλές. Αυξάνονται όμως. Δηλαδή έχουμε πάρει τώρα ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό
σιγά, σιγά,
για το πώς θα βοηθήσουμε τις γυναίκες στον τομέα της αγροδιατροφής, να τις ενδυναμώσουμε. Δηλαδή ένα πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής, που και εκεί συνειδητοποιώ τώρα ότι είναι πολύ λίγες. Κάνουμε λοιπόν βήματα, θέλουμε να έχουμε ανθρώπους που μας ακολουθούν και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι πάρα πολύ απλός. Δηλαδή υπάρχει μια ιδρυτική ομάδα και αναζητούμε ανθρώπους που έρχονται και θέλουν να εντάξουν τις προσπάθειές τους μέσα στον οργανισμό. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Θέλουμε να χτίσουμε σιγά σιγά ένα community ανθρώπων που ενδιαφέρονται για αυτό το τομέα γυναίκα, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή.
Θα μπορούσαμε κάποια γυναίκα που θα ήθελε να κάνει μια αποστολή μαζί σας. Όχι απαραίτητα τώρα που πάτε στην Αφρική, σε κάποια άλλη μελλοντικά. Θα μπορούσε να το κάνει.
Βεβαίως, με τη Λέτα έτσι γνωριστήκαμε. Κάποια στιγμή αυτό το οποίο είχαμε γνωριστεί τυχαία σε μία, γιατί η Λέτα είχε ένα podcast το Πέρα από τα Όρια και ουσιαστικά στη συνέντευξη πάνω μου λέει θέλω να κάνουμε κάτι μαζί. Χτίστηκε αυτό. Και τον επόμενο χρόνο μπαίνουμε σε αυτή την αποστολή. Οι αποστολές δεν είναι κάτι που γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Καλά, σίγουρα.
Οπότε, ναι, όταν υπάρχει αυτή η πρόθεση, το οργανώνουμε.
Θέλει οργάνωση, θέλει προπόνηση. Έτσι, γιατί τώρα εσύ έχεις φτάσει. Τι να πω τώρα.
Εντάξει, δεν
έτσι
είναι απαραίτητο ότι όλες
είναι. Το χέρι σου και πιάνεις τον ουρανό, κυριολεκτικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, εγώ πραγματικά χαίρομαι και χίλια μπράβο. Χίλια μπράβο σας λέω για όλη αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία στην αποστολή τον Ιούλιο στην Ανατολική Αφρική και εύχομαι πραγματικά όλες οι γυναίκες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και αν μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε κάτι καλό.
Οι κακές γλώσσες λένε ότι οι γυναίκες προσπαθούν με μία να βγάλει το μάτι της Ελληνής, αλλά εγώ τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία έχω δει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και όταν ερχόμαστε μαζί είμαστε ανίκητες. Invincible που λέγεται το τραγούδι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Βανέσα Αρχοντίδου, σε υπέρ ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Πάντα επιτυχίες εύχομαι και ορειβατικές βεβαίως και όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε τώρα για την υπόθεση της κλιματικής αλλαγής. Μακάρι κάποια στιγμή να αλλάξει αυτή η ιστορία ή τουλάχιστον να μπορέσουμε να το φρενάρουμε. Γιατί δεν μας βλέπω καλά. Το μόνο σίγουρο είναι.
Αισιοδοξία.
Αισιοδοξία. Λοιπόν, ήταν η Βανέσα Αρχοντίδου κοντά μας, η αλπινίστρια Βανέσα Αρχοντίδου, με την ιδιότητα βεβαίως και της πρέσβυρας του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το κλίμα. Μας μίλησε λοιπόν για όλες αυτές τις δράσεις που ετοιμάζουν και μέσα από τον οργανισμό που έχουν ετοιμάσει το A Woman Can Be. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Σοφία Μαντά που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μια ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.